Anonim şertte gurrun bermeni göre yurtta soňky aýlarda ilat arasyna raýat işçiliginiň artmagy netijesinde internetde we garaşly köpçülüklüğünü habar berişleri işdelerine yurtda olup geçen cinayetler hukuk bolmalar hakkında has köp maglumatlar çykyp urady.
Raýatlaryň sosial işçiligi ýuwaş ýuwaşdan artyp başlady. Sosial biparhlygyň derejesi kem-kemden kemelip urady. Netijede internetde ençime bolup geçen cinayet wakalary, kriminal habarlar çykyp urady. Hemma prezident Erdar Berdimuhammedow bularyň hiç birini açan resmi reaksiya bildirenok, iqtisadi jinoyatchiligiga bosh uran hakimler, emeldarlar haqida erkin mediada aniq faktlar bilan delillendirilgan xabarlar chiqib urasa-da, yurt boshchisi bularga hech qanday reaksiya bildirenok, prokuratura degishli faktlari teljirmagi açaçan buyruq berenok.
Deyip olay diyar. Lewapli serhetçiler öýerleriniň agyr iş şertleri barady. Umumyň türkmen goşuny dowam edýän gözgüni ýagdaýlar barady. Il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyna gär. Bu ýagdaý harbylaryň arasyna çekişme döredýär. Harbylaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetkeleriň iýmit egneş üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gullugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülüklüginiň çekilmegi, dini ananjy boýunça harby gullugy yaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmediligi, goşuny dedawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar. Emma yaraglı güçlerin beren serkerde başçısı bu faktlara hiç il resmi jogap reaksiyada duygudoşluk bildiren ok. Deyip serhetçi aýdýar. Aşgabatda ýokary hujaýlaryň taliplerini we mugallimleriniň arasyny hem 3-nji prezidentiň ýurt içindäki bolup geçen negatif wakalary we adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habarlara reaksiýa bildirmedigi dürli pikir alyşmalara sebäp boldy. Adynyň aýdyrmagyny soran Türkmen döwlet universitetiniň 3-nji kurs taky bir talibi bu ýagdaýy şeýle gurrun berdi.
Türkiýede Gazakstanda ýa-da SSSR döwrüniň ahirlerinde okap gelen az sanly mugallimlerimiz bar. Olar ikiçäk ýa-da resmi däl görnüşde ýurtdaky käbir nogsanlyklar barada biz studentler bilen açaçan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nämiçin Serdar Berdimuhammedow hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hud hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatli vakti olup duruyar diyen tema. Muallimlerin ve studentlerin köp bölüge muni kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hökmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip aydiyar. Aşgabatda Sinç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertirki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Sinç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu tenäni nähili atdyar. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýewe tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töwereşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tassyklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen Hökmeri Ortiyatın Ukrayna'da alıp barayan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar, ama yurt rayatları neme pikir ediyar. 2022 yılın 24. fevralında Ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın doğulmağı olan Türkmenistan'da bu varada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş ulan bağlı real yağdaylar varada dımyar. Ama Türkmenistanlar Ukrayna'daki yağdaydan haberli oların öz karayışları ve öz pikir kirlerini paylaşmağa islegler var. Adatlyň ýurt içindäki habarçylaryna uruşun ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan türkmenistanlar bilen gürleşmek başardy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady.
2022 ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atylyp başlanany men Ukrainada ýaşaýardym. Ýetişkany tarapynyň kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli bolduk we ol yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanlık. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası henüz resmi dal yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'a biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayat bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aittim. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güýçli duýulýanlygyny we ilatyň pikirlerine uly täsir edýänligini şeýlede bolsa adamlarda hakykata düşünmek isleglerin uluduğunu bellediler.
Ukrainalı dostlarımız bide urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan Krym'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. Enatalarımız Rus kanallarında berilýän habarlar esasında bide bir zat diýerdiler. Emma biz hakykatlary Ukrainada ýaşap öz gözümiz bilen gördük.
Dip ýene bir çeşme etdi. Türkmenistanda internet çäklendirilýär we gararsyz habarlar köpçülige il ýeterli däl. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle deydi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şonun için olar Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hoop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmak bilen ön NATO'nun ağzası olmadık Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağzap oldular. Bu zatları enatlarımda düşündürmek kıyın olar. SSR doğrunu önübeten ve elmadamı Ruslorun taraptarı bolýarlar.
Ukrainada bilim alan türkmenistanlar bu uruşda kim doğru kim yalňyş diýen mesele diskussiýa edilende Ukrainany goldaýarlar. Ukrainada bilim alan we Polşa göçüp giden özüne jennet dip atlandyran türkmenistanly bu arada şeýle diýer.
Ukrainler öz vatanını gorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak isledi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrainanı goldaduk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlyň Balkandaky habarçylaryň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şuňlar Ukrainadaky uruş barada pikir alyşýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşik geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini iýde çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gatygy inanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki taraptan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konfliktin tiz gutarmagyny isleýär. Ýewropa Birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny ygrar etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda uruşyň barýanlygyny birgede kim agdamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistan daky ilçesi bilen interwýuny çawetdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki Biýtarap Türkmenistan gazety 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çaweden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçesi Viktor Maykow bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýermek bilen agyr döwürde Ukrain halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine uğradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda Türkmen Medbogaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mädäç Ukrain çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy mälim edilmese de soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklaýyn çäreler amala aşyrıldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we Beýleki döwlet edara kärhanalarında geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň agzalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda Günbatar Medbuatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esli çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň birnäçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan Türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eýe bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Türkmenistan'a adatdan daşary howa şertleri hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiligini bökdäp bilýär. Bu maglumat kardeşim Fehra Gulamnabi dowam etdirýär.
Gyş paslynyň ýagynly we aýazly şuwunlarynda Lebap vilayatynda ilatyň elektrik we gaz öpçünçiliginde ýene bökdönçlükler emele geldi. Bu ýagdaýyň ilatyň gündelik durmuşyna ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
24-nji fevralda gar ýagandan soň tutuş vilayatda tok iýdiderli üçüp ýandy. Sol güni Çärjew we Taýat etraplarynda tok kitilenden 5 sagat soň üpçünçilik gaýtadan dikildildi.
Dip ýagdaýlardan habarly Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soňky bir näçe günüň dowamında ýurdun ençeme sebitinde şol sandy paýtagtda we Balkan Mary vilayetlerinde gar ýagdy. Aşşabatdan we Avazadan gelip gowşan suratlarda gar bilen örtülen agaçlary, binalary we düz meydanlary synlasa bolýar. Lewaply ýaşaýjylar ýagynly howada elektrik üpçünçiliginiň kesilip durmagynyň gündelik durmuşy bökdendigini, öý ýylytmakda we nahar bişirmekde kynçylyk çekendiklerini aýdýarlar. Ýaşaýyş jaýlarındaky ýyladyş ulgamlary Adat çavolşyalı kadalı işlemeyeri. Köp adam cahiləri yılatmaq üçün elektrik peçlərindən peydalanyandığı üçün şol günü bu peçləri ençime sağıtlap işledip bilmediler. Öylörün içi cuda soğudu. Kəbir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını qonşularının generatorları bilen zariatlamalı oldular deyip Çärjewli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Şol günü Çärjewde ve Sayette hususanda etrapların ovalarında Gaz üpçünçülü hem cuda yaramadlaştı. Ova yaşayıcılarının köpüsü odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Lewaply yaşayıcıların ençemesi son keptelerde vilayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, gaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesilendiğini hem aydiyarı.
Hakimiyetleri edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Gaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzölür ya da Yokurdan göýürilen mukdar su, biz hiç tat edip bilmeýärdik, diýip baştan sowma jogap berýärler.
Dip sayatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik, gaz we suw üpçünçilik edaralarından telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında vilayet häkimleri ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny kadaly işletmek, ilaty elektrik energiýasy, tebigi gaz we agyz suw bilen bökdönsüz üpçün etmek babatda ýerine ýetirilýän işler barada iýdigderli hasabat berýärler. Soňky ýedek bu mesele ministrler kabinetiniň 17-nji fevralda geçirilen meclisinde gozuldy. Ýöne mejliste ýurt raýatlarynyň şol sanda paýtagt Aşşabatynyň ýaşaýjylarynyň gaz, suw we elektrik üpçünçiligindäki bökdönçlükler barada hiç zat aýdylmady. Azatlyň ýurdun dürli vilayetlerindäki we paýtagtyndaky habarçylary bu bökdönçlükler barada güýz paslyndan bäri ýyzly ýyzyna maglumat berýärler. Şu hepde Ýanyň başynda Balkan vilayatyndaky habarçymyz Günwatar Sewitiň owa yerlerinde gaz üpçünçiliginiň uzak wagtlap kesilýändigini, käbir yerlerde tas berilmeýändigini habar berdi. Ol munyň bilen bagly Balkanly ýaşaýjylaryň gyşyň sowugynda ýylanma kynçylygyny baştan geçirýändigini, köp owa ilatynyň odun ýakyp gün görýändigini hem aýtdy. Bu bökdönçlüklerin arasında yanğıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tebii gazının eksporti üçün täze şertnama qol qoydu. Türkiýanyň döwlet ýetirçiligindäki geçirjileri dolandyrýan Botaş firması bilen Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni arasynda şu aýyň başynda baglaşylan şertnama 1-nji martda güýje girýär we Eýranyň üstü bilen 1,3 milliard kub metr Türkmengazynyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar.
Türkmenistan raýatlarynyň häkimetleri tarapynyň eden etdirip görnüşde daşary ýurtlara göýberilmeýän halatlary hali şunda gaýtalanýar. Bu barada kardeşim Fehra Gulamnabiň taýýarlanan makalasyny diňleýin.
Doğun, marda iş yok, eklenç yok, ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok, öýde oturanım bilen bize bir döwüm çörek berjek adam yok, gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara goýberin deyip, Türkiýe işlemäge gitmek isleyen iki çağanın ecesi Bägül Aşşabatynyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmilerinden sorýar. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatynda habarçysy soňky bir näçe aýyň dowamında raýatlaryň aşşabatynyň
Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara uçayan uçarlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köp bolmonda galyandığına giyarı. Ol bir ayetlerin en çemesi bilen söhbetdeş oldayı. Hopsuzluk aladalar sebeple adı üyt gödülön Marılı Bəgül Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isleyen yönü uçarı koy verilmeyen Türkmenistanlıların dine biri. 40 yaşına koloylan Zeynan yerli haberçimizde bir aya koloy vaat veri Türkiye gitmeye sinanşiyandığına yönü ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan uçarı koy verilmeyendiği ve bunun bilen bağlı yüzveyiz olayan kıyınçlıkları barada gurrun berdi.
Men we ärim indi enchi mail bäri işsiz. Men we adamym günlükçi işlerde däkmet çekip, owo hojalygy işlerini gatnaşyp paxta ýygyp, şugundur ýygnap, gözeran görmäge çalyşýarys. Ýöne hemme zat gün günden gymmatlaýar. Alyan pulumyz diňe iýjek çörögümize ýetýär. Hepdede bir gün gyzgyn nahar iýmeýän günlerimiz bolýar. Şol sebäpli çağırlarymy kakatyna goýup, men Türkiýe işlemäge gitmekçi bolýaryn.
Deyip Bəgül aytdı. 6 ve 4 yaşlarındakı çağaların ecesi özlerinin tanış bilişlerinden qarz alıp resmi namaları tayyarlap 3 aylık Türk vizasını alındığını belli yeri. Yön olsun ki bir aya qoloy valtın devamında 2 gedek uçara qoy verilmendiğini ve biletlerinin köyündüğünü hem aydiyarı. Aeroporttakı migrasiya resmileri bana senin iksanı yaş çağan bar oları taşlap daşarı yurda gitmeye hakkın yok deyip uçara qoy vermediler. Men olara doğun, marda iş yok, eklenç yok. Ärim iş tapıp bilenok, özüm iş tapıp bilemok. Öyde oturanım bilen, bize bir dövüm çörek verecek adam yok. Gayrat edip meni yolumdan saklaman, meni uçara koyverin dedim. Yönü meni dinlemediler deyip Marlı ene aytdı. Bellesek Türkmenistan'ın kanunçluğunda yaş çağalı enelerin daşarı yurtlara gitmeğini qadağın ediyen haysıdır var kanun namalar göze ilmeyere. Muğa Aramazdan haberçimiz bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi Aşgabatın aeroportundaki migrasiya resmilerinin bu qadağançılığa salgılanıp yüzlerce rayeti uçara koy vermeyendiğine aydiyarı. Geçen hepte Türkmenistanlıların ençemesi hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmeğinin önünü almak bilen bağlı emeli pəthilçilikleri dörü diyendiğine, pasportlarındaki yazgıların üçüksü de barı da bahanı ediyendiğine aytdı. Uçara koy verilmeyen beyle kıraatların arasında cinayet cevapkârçılığına çekilen ve güne geçişlik esasında azatlığa koy verilen önkü bendiler ve hakimiyetler tarafından şüpheli hasaplanayan rayetler bağırı. Olar önkü bendilerin Türkmen türmelerindeki sütümler bağırı da daşarı yurtlarda çıkış etmeğinden şüpheli hasaplanayan rayetlerin yurttaki işsizlik ve beylikı kıyınçılıklar bağırı da dünya paş etmeğinden huvatirlanyarlar deyip Aşgabatın aeroportundaki bir çeşmemiz gurrun berdi. Habarçımız rayetlerin qayta-qayta uçara koy verilmen, iyidine qaytarlayandığına qaramazdan, hedir olorun yüzlörçösünün Aşgabatdaki doğun qarındaşlarının öyünde vaqtlayın bolup yadı kireyine cayalıp, qaytadan daşarı yurda gitmeye sinanşiyandığını belli yeri. Bəgülün kıssasına qaydıp gelsek, ol hemşeyli rayetlerin biri olup, ol özünün hedir çıkkınsız yağdayda çar tarapı urun yandığına aydiyarı.
Meni uçara koy veren bolsadılar, men bu vaqtda çenli Türkiye'de işləp, idimde qalın çağılırma pul iyi vererdim. Hedir bolsa tas bir ayı olay veri Aşgabatdaki qarındaşlarımın öyünde yaşap, oların xatavını iyi üçerin, oları hem niyaraqa dediyarin. Hedir araçılara pul verip yurttan çıkmağı, sinanışmağı devam ettirmekten başqa lazım yok.
Deyip Bəgül sözünü cimledi. Azatlık bu yağdaylar barada Aşgabat halkara aeroportundan, devlet migrasiya qulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin hakiki derecesini görközeyen sanları ilat köpçülüğüne eşyar etmeyeri. Sonki yıllarda yitileşen iktisadi krizis köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara çıkmağı iteriyeri.
Türkmenistan'ın hükümeti her yılın 8. Mart'ında ayar gıyları pul soğudunu kavuşturuyor. Bu yıl hemşeyle oldu. Gelin hazır bu arada kardeşim Fehra Gulam Nabi'nin tayyaran makalasını dinleyelim.
Türkmenistan'da 8 Mart'ta bellenilen Halkara Zenanlar Günü münasibetli ayal gıydlara prezidentin adından koşurulan pul sovodunun möçürü yeni 60 manada barabar bolar. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırhında 3 dolara dengdir. Adatlık radyosunun Balkan velayetinde haberşası bilen söhbetdeş olan ayal gıydların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini aytdı. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 21 fevralda gol oyun buyruğuna göre ayal gıydlara 60 manat möçöründe pul sovotları 2025 yılın 1-6 Mart'a aralığında koşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal gıydlara, pensiyonerlere, devlet kömök pulunu alayanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, yokor ve orta hüner oku mekteplerde okuyan talip gelin gıydlara hem de okuçlara ve çağalar bağlarının körpelerine berler. Zenanların köpüsü sovodun muktarının azdığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Balkanlı zenanların ençemesi hazır bu seri işte bir desse gülhem düşmeyendiğini aydıyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytkü yendiğine ve azık sinagat önümlerinin şeyle de hızmatların yılın yılına gımmatla yandığına karamazdan Türkmen hükümeti sovodun möçürünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in arzan hadan satılan bir desse gülün 150 manada, bir tane şampuunun 130 manada barabardığını aydiyar. Şeyle de olsa bu seri işte kâbir zatları, has takiği, aşağıdaki sanovda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysi de olsa dine birini satın alıp bolyar. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuun, 2 gül var. Azık önümleri babatında olsa 60 manada 2 kilogram kızıl soğun, 20 tane öy yumurtkası ya da 1 kilogram yokarı hilli tüy düşer. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bolmayar. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyar.
Qazaq Eyran Özbek metbuğatında Berdimuhammedov yurdundaki ayal gıydlara 3 dolar pul soğudunu beriyar diyen kinayeli maklumatları okuduk. Qonşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü bolduk.
Dip Balkanavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayal gıydların ençemesi bu seri işlerini büccetçi zinanlara berenden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay kurup vermek. Göğüste ya da yatkıda düğünük kesellerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diyer. Türkmenistan'ın hükümeti ayal gıydlara her yıl prezidentin adından koşurulan pul sovotlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayar. Yönü sovot ulu davara bilen koşurulyar ve bu çare adatça devlet televizyonyasında görközülyar. Bu video maglumatlarda dürlü yaştaki ayarlar prezidentin sovodu üçün minnettarlık bildirip onu yüzlerine siyliyar. Şol bir vaxta prezidentin sovodu yurdun ayal ilatının hemmesine berilmeyar. Onu resmi taydan işlemeyenler yani öy hocalıkçı zinanlar ya da gıydlar, pensi almayanlar ve okuva çağalar bağına katlamayanlar alıp bilmeyarlar. Yurtta ayal gıydlara berilen pul sovodunun möçörü önkü prezident Hazır Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdimuhammedov'un 2019 yılın 27 fevralında gol çeken kararına layıklıkta 60 manada köpüldülüp de. Şunun ön pul sovodunun möçörü 8 yıllap 40 manat derecesinde saklanıp de.